радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Мешањето на државата со партијата е главен предизвик и пред овој изборен циклус. Социјалната пензија ќе опфати малку луѓе, а внесе голема конфузија. Системот им приредува дополнителни пречки на лицата со попреченост. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Финансирањето на партиите, евентуалната злоупотреба на буџетски пари и човечки ресурси во кампањата ќе биде во фокусот на антикорупцијската комисија пред овие избори. Досегашните искуства покажуваат дека службените возила најмногу се злоупотребувале во време на изборните кампањи, додека вработените во администрацијата повеќе работеле за партијата отколку за државата. Прилог на Марија Тумановска.
Иако има доста предизвици почнувајќи од техничките капацитети па до недостигот од кадар, Државната комисија за спречување на корупцијата интензивно се подготвува за следење на изборната кампања. Првата жена на ова тело вели дека фокус на нивната работа ќе биде финансирањето на политичките партии, евентуалното незаконско користење на буџетски капацитети и човечки ресурси во кампањата.
Намерата е да следиме во смисла да спречиме незаконско користење на буџетски капацитети во случај службени возила.
Вели Ивановска во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Таа најавува дека поради досегашното искуство во кое се злоупотребувале и човечките ресурси, односно вработените во администрацијата, комисијата ќе прави и ненајавени проверки на листите за евиденција на одење и доаѓање од работа. И на тој начин во ризичните институции ќе се врши проверка дали некој од вработените учествувал во изборните кампањи за време на работа. Трошењето на државни пари за партиски активности во изборна кампања како прекршување на принципот на одвоеност на Државата од партијата не е непозната појава за македонските изборни циклуси. Професорот Темел Користевски од Правниот факултет на Универзитетот ФОН вели дека е многу тенка линијата меѓу државата и партијата, но дека мора да постои нивно разграничување.
Механизам на контрола е се граѓанските асоциации, тој граѓански сектор. Тука можам да ги вклучам и партиите од опозицијата. Тие треба да бидат упорни, треба да бидат наблюдувачи на она што се случува во таа сфера, конкретно по прашањето за мешање на партиските и државните работи, партиските и државните интереси и што нешто ќе забележат одма во основа на факти тоа да го изнесува, тоа да го критикуваат, и ако дојде нормално до злоупотреба на позициите и да преземаат, односно да инициираат поведување на одредени постап.
Во периодот што следува, Државната комисија за спречување на корупцијата ќе мора будно да следи дали во време на изборна кампања министрите ќе користат буџетски средства за партиски промоции и пропаганди и дали ќе бидат злоупотребувани човечките ресурси за партиски активности и изборна кампања.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новата владина мерка за социјална пензија се проценува дека ќе опфати околу 3000 луѓе. Таа ќе изнесува 6000 денари и ќе му следува на секој кој ќе наполни над 65 години и кој не поседува имот од кој би можел да си обезбеди приходи. Но многу луѓе ќе бидат заобиколени поради условите кои се предвидуваат, а не се задоволни од висината на пензијата. Мирјана Спасовска-Мандичевска во продолжение.
Во предлог законот за социјална пензија, политичките елити нема да го решат суштински проблемот на граѓаните кои немаат доволно години во работната книжка. Голем дел од луѓето исто така сметаат дека ќе бидат заобиколени со социјалната пензија поради условите кои ги предвидува, а дополнително ги разочари висината од 6000 динари која ги подсетува на социјална помош. Гордана Марковска, дипломиран историчар на уметност, е една од многуте кои целиот животен век го поминале работејќи невидливо за фондот за пензиско, зашто се уште нема доволно години во работната книжка. Таа успеала да се вработи на 55 години како кустос во музеј, откако 30 години работела непријавена на повеќе различни позиции.
Кој ќе оствари таа пензија кога 6000 арки, сопруг и сопруга? Сега едниот взема некои си минимални 8800 или 10000. Јас работев во Народна банка 3 години, Градинка 2 години, на локалитети низ Македонија, едни добри 10 години, ама не пријавен. И јас мојата пензија, всушност, сум си ја заслужила. Не да биде 6000, не да биде ни 8000. долната граница на остварениот работен стаж треба да се намали на 10 години.
Во Македонија има најмалку 10.000 граѓани како Гордана кои имаат неставолна работа и се соочуваат со голем ризик дека нема да можат да доживеат да земат пензија кога ќе остарат. Активисти велат дека се свесни од установиот закон социјално ранливите категории граѓани нема да ја победат сиромаштијата, но сигурно ќе им биде олеснат животот на околу 3.500 до 3.800 граѓани. Лагица Петрески од Finance Think вели дека тие предупредувале дека со оваа мерка може да се создаде конфузија кај луѓето кои се соочуваат со ризик дека нема да може да земаат пензија зашто нема доволен број години во работната книжка и објаснува дека не станува збор за такво решение.
Настанува конфузија кај граѓаните затоа што таа е именувана како социјална пензија и како таква граѓаните ја поистоветуваат со онаа пензија која што се остварува по основ на придонести.
Петрески вели дека социјалната пензија има ефект само врз искоренувањето на апсолутната сиромаштија. Домакинствата кои живеат со помалку 1,9 долари на ден според паритетот на куповната моќ е дефиниција за апсолутната сиромаштија. Петрески вели дека не станува збор за целосно елиминирање на сиромаштијата со оваа мерка и оти тоа се случува затоа што еден од условите е поставен преригидно.
А тоа е брачниот или вонбрачниот партнер да нема никакви приходи.
Таа вели дека доколку целта е да се намали релативната сиромаштија, владата може да размисли за благо олабавување на овој критериум.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Александар Велески, иако има церебрална парализа, работи на компјутер од дома, но заедно со родителите прават обиди да се вработи. Меѓутоа, попреченост има и во системот. Неговиот татко апелира сите млади со попреченост да го барат своето работно место за да се смени системот. Слушнете за нивната порака во прилогот на Јасната Насова.
Од своите 5 години Александар Велески живее со церебрална парализа. Меѓутоа оваа попреченост не го спречува да се надоградува, да учи и да создава работни вештини.
Александар како Александар има завршено основно училиште во старото Браќа Рибар, денешно Димитар Миладинов. Има завршено средно образование графички техничар дизајнер. Работи со компјутер од мал. Англискиот јазик го познава.
Изјави неговиот татко Зоран Велески, кој додаде дека Александар има голема волја за работа, но се соочуваат со многу предизвици.
Имаше понуда за работа, кога отидовме да видиме што е, како е, кај него немаше пристап. Затоа пак ја нагласам, сите оние што барат, дали приватни фирми или државни фирми, треба да се има пристап. Прво и основно, еве да речеме да сака да работи како маркер и шанкер на во некоја кафана. Нема шанси. Најосновната потреба што треба да му биде, да отиде во веце. Вратите се мали.
Рече Зоран. Од нивното досегашно искуство за вработување, велат дека фирмите честопати знаат да ги злоупотребуваат бенефициите од државата.
Него да донесат еден закон во држава за тие лица со посебни потреби за да можат минималното од стажот да го опфатат оној 15 години, зашто нивната болест не се знае како е. Она се менува. Може да биде на подобро, може да биде на полошо. Така да тој оној основен стаж да го донесат на 15 години за да можат да се играат. Не само да ги земат од државата бенефициите и да може да живеат и после да ги шутат на улица.
Истакнува Зоран. Александар Шитан искупио со кучето придружник Бен, кој со него веќе 5,5 години. Неговиот татко Зоран апелира луѓето да не се плашат од кучињата придружници, а продавниците и маркетите да не му го попречуваат движењето на Александар со Бен.
Мој апел до младите кои се лица со посебни потреби, кои се во можност да стапат на работа, да можат да работат, да не се кријат, да излезат, да го дигнат гласот. Истовремено апелирам и до владата да најде можности да го подигне моралот на тие лица со посебни потреби за да се активираат во системот, за да може да живеат, да не бидат на терет на државата.
Рече Зоран.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Неделникот Капитал пишува дека власти и опозицијата ќе мора да се договорат за специјалното јавно обвинителство. Фокус пишува за амнестиите, а Глобус ја анализира споредбата на Мицковски на пресудите за 27 април со Нинбершкиот процес. Прегледот го подготви Горица Попова.
Може ли власта и опозицијата да го изнајдат оној волшебен збор консензус околу судбината на СЈО, чија иднина е услов за добивање датум за почнување на преговорите со Европската унија за членство во јуни годинава? И најновиот број на Капитал оваа тема ја одбрал за рубриката во фокусот, почнувајќи со пораката дека власта и опозицијата ќе мора да се договорат за законот за јавно обвинителство. Ружна ви е амнестијата е насловен еден текст во најновиот фокус, во кој авторот ја анализира состојбата на нашиот дух и менталитет, па се чита следново. Организаторите на крвавото сценарио се на врвот на пирамидата на одговорноста, но веднаш по нив се сите оние кои со месеци го заведуваа граѓанството дека е патриотски да ги сотреш предавниците. Па подсетува дека и за Хитлер да го оствари својот проект, клучна улога имала заводливата пропаганда на Гебелс, а дека потоа чуварите на концлогорите со испран мозок сигурно верувале дека работат за патриотска кауза, иронично наведува покрај другото фокус. Во онлайн магазинот Глобус внимание привлекува колумната на професор Беса Арифи, која пишува за Нирнбершките закони и за Нирнбершкиот процес како контрафакти на изјавата на првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој направи паралела помеѓу судењето и казните за дел од организаторите и учесниците во крвавиот 27 април во собранието со Нирнбершкиот процес против нацистичките првенци за нивните злодела во Втората светска војна. Греши Мицкоски, пишува авторката на колумната во неделникот, кога ги споредува двата процеса, да кажеш дека положбата на обвинетите за настаните од 27 април и осудените во Нирнбершкиот процес е иста, значи да кажеш дека и овие од 27 април биле нацисти.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Тихомир Попасанович, еден од најдобрите европски клавијатуристи, некогашен член на легендарните постави Time, Септембар и Југословенска поп селекција, со реобјавување на култните албуми Мајко Земјо и Поп од средината на 70-тите години и новиот враќање на првата љубов, кој наидува на неверојатно убав прием, на голема врата се врати на регионалната музичка сцена. Љупчо Јолевски.
Си доаѓам дома. Во последно време често сум во Македонија. Имам пријатели уште од она време, од младоста, луѓе со кои што се дружев до 1963 година, кога по земјотресот си заминав одовде. Па затоа си реков дека по Загреб одам прво промоцијата за албумот да ја направам во Скопје. Па дури потоа наред ќе дојдат Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Словенија. Вака Тихомир Попасанович, еден од своевремено најзначајните и најпрогресивните музичари што делувале на овие простори и пошироко, ќе започне приказната за своето враќање по цели 4 децени дискографско одсуство од сцената. Неговото враќање е обележено со повторното печатање на неговите два култни албума «Мајко Земја» од 1974 и «Поп» две години подоцна, обата како двоен компакт диск и двоен винил, а како издание на водечката издавачка куќа во регионот Croatia Records, која по повеќе од четврт век се врати исто така во Македонија. Згоре на тоа, влюбеникот во джезот, рок-н-ролот и фанкот, музичарот почитуван во целиот свет, кој го пошироката јавност главно го памети како еден од најдобрите европски клавијатуристи и како некогашен член на легендарни постави од типот на Time, Септембер и Југословенска поп селекција и соработник на класичните објави на звезди како Јосип Алицац, Бошко Петровиќ, Денка Ковачичек, Проарте. Сето тоа го зачини со нов албум во две верзии, символично именуван како враќање на првата љубов. Ако го сето ова е веќе познато, видно расположен, Тихомир Попасанович знае да каже дека не му било тешко да се одлучи да се врати на сцената, дека тоа е резултат на здодевните пензионерски денови што сега ги живее.
Реков се зајдинам овај направити еш еден албум да видим како што изот.
Си реков, ајде да направам уште еден албум и да видам како сето тоа ќе испадне. Материјал имав и ги викнав во студио своите стари добри пријатели, Владко, Аки, Ведран, Драги, Точак, Јанес. Разбирливо, предходно собрав околу себе една прекрасна екипа на релативно помлади, но квалитетни музичари. Навистина имав среќа што меѓу нив беше и Сабрина Хедири, една прекрасна пејачка. Таа е вистинско откритие за мене. Најнапред снимав во ново место, па потоа и во Загреб и ете се роди ново дете.
Вели Асанович. Конечно тој нималку не крие дека е во убав филм и дека има сила повторно како некогаш да тргне на турнеја, да свири промотивни концерти во државите од регионов.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.